Ona isə elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436 77 42 nömrəli telefonumuzla birbaşa canlı bağlantı qura bilərsiniz studiya ilə və birbaşa söhbətdə ola bilərsiniz bizim qonaqlarımızla. Eyni zamanda bizi izləyə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun saytında internet TV vasitəsilə verişimiz yayımlanır, həm də YouTube-da izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda həm radion saytına gəlib buradan öz mesajlarınızı bizə yaza bilərsiniz, həm də radionunuzun rəsmi Facebook səhifəsində sizin belə bir imkanlarınız var. Mən siz söhbətə başlamaq istəyirəm, amma həm də oradan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, dövlət maliyyəsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Çünki adətən biz dövlət pulu deyəndə gözümüzün qabağına yalnız büdcə gəlir. Bu büdcə ilə məhdudlaşır mı, yoxsa əslində dövlətin pulu daha genişdir.
Yəni bu bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə buna dövlət maliyyəsi deyirlər, bəzilərində ictimai maliyyə deyirlər. Dövlətin öz funksiyalarını gerçəkləşdirmək üçün zərur olan fondların hamısı dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsidir. Məsələn, deyək ki, bizdə Azərbaycan praktikasında dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda dövlət sosial müdafiə fondu, çünki o da dövlətin ictimai funksiyasını gerçəkləşdirmək üçün istifadə elədiyi bir fonddur. O da dövlət maliyyəsinə daxil olur. Əlavə olaraq dövlət neft fondu dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsindədir və bir də demək ki, dövlət şirkətlərinin maliyyəsi. Məsələn, bunlar arasında Azərbaycan dövlət neft şirkətinin maliyyəsi də ictimai maliyyənin tərkib hissəsidir.
Yəni bunlar büdcədə görünürmü ümumiyyətlə?
Hamısı yəni, büdcədə, hamısı büdcədə akkumulyasiya olunmur. Çünki onların əgər biz bir illik belə götürsək, təxminən 20 milyardı büdcə vasitəsilə bölüşdürülür, amma yerdə qalan vəsaitlər bilirsiniz ki, 3 milyarda yaxın dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsini təşkil eləyir. Və o da hər il yenidən formalaşır. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi də hər il yenidən formalaşır, amma dövlət neft fondu ilə dövlət neft şirkətinin belə deyək ki, maliyyəsinin formalaşması biraz fərqlidir. Dövlət neft fondu həm özünün büdcəsi var və illik büdcə təsdiq olunur və mən sizə deyim ki,
bu büdcə də parlamentdə müzakirəyə çıxarılır və parlament tərəfindən də təsdiqlənir.
Əslində bunlar deməli, əslində dövlət neft fondunun büdcəsidir, dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsidir və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsidir, deyək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsidir, yerli büdcələrdir. Bunlar hamısı bir yerdə icmal büdcəni əhatə eləyir və bu parlamentə təqdim olunur icmal büdcənin gəlirləri və xərcləri. Sadəcə olaraq bu büdcələr arasında daha detallaşdırılmış şəkildə parlamentdə müzakirə olunan Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsidir. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi ilə bağlı məlumatları parlament müzakirə eləmir. Və bu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətdə gəlirləri və xərcləri ilə bağlı məsələlər də parlamentdə müzakirə olunmur. Parlamentdə yalnız Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin deyək ki, dövlət büdcəsinin ödəmələri ilə bağlı müzakirələr gedə bilər ki, hər il deyək ki, vergilər hesabına nə qədər ödəniş olub və hətta dövlət büdcəsindən dövlət neft şirkətinə qlobal maliyyə böhranından sonrakı illərdə müəyyən transferlər oldu ki, dövlət neft şirkətinə bir növ dəstək xarakterli. Yəni münasibətlər büdcə ilə həmin o şirkət arasında və fondlar arasında bundan ibarətdir və bunların hamısı parlamentin nəzarətində deyil. Parlamentin nəzarətində olan əsasən dövlət büdcəsidir. İndi dövlət büdcəsi özü də bütövlükdə parlamentdə tam şəkildə çılpaqlığı ilə açıqlanmır. Yəni, məsələn, bizim Milli Büdcə Qrupunun hesablamalarına görə təxminən dövlət büdcəsinin 63%-i demək olar ki, qapalıdır. Yerdə qalan 37-40% haqqında detallaşdırılmış məlumatlar
var. Buna qayıdarıq, yəni vaxtımız var, söhbət verişələ yeni başlayıb, Qubat bəy, bu hissəyə qayıdarıq məsələyə. Amma hələlik o dövlət maliyyəsinin spektr imkanlarını biz araşdıraq ki, bura nələr daxildir və nə qədər ictimaiyyət bax bu spektrdən məlumatlıdır. Buyurun, Rəşad bəy, yəqin sizin bir
Təbii ki, dövlət maliyyəsi Qubat müəllim də qeyd etdiyi kimi dövlətin öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi bütün maliyyə əməliyyatlarını əhatə edən bir sistemdir. Və siz də doğru qeyd etdiniz ki, vətəndaşların bir çoxu hesab edir ki, dövlət maliyyəsi deyiləndə yalnız dövlət büdcəsi başa düşülür.
Yəni, indiyə qədər daha çox bu təbliğ olunur, daha çox bu barədə danışılır.
Təbii ki, lakin belə deyək ki, vətəndaşa aid olan bütün növ vəsaitlər, fondların vəsaitləri, büdcənin vəsaitləri, dövlətin səhm, belə deyək ki, payçı olduğu şirkətlərin gəlirləri, bütün hər biri ictimai vəsaitlər gedir. Və ictimai vəsaitlər də bir növ vətəndaşlara aid vəsaitlər hesab olunur. Bunların da xərclənməsidir, bunların toplanmasıdır, idarə edilməsidir. Bu funksiyaların hər birini belə deyək ki, birlikdə həm cəmiyyət, istimaiyyət və həmçinin də hazırda haqqında danışmaq istədiyimiz hesablama palatası həyata keçirməlidir bu dövlət vəsaitlərinə. Yəni dövlət vəsaitləri bir sözlə ifadə etsək, vətəndaşın haqqı olduğu bütün növ əməliyyatlar və maliyyə əməliyyatları vəsaitlər, ictimai vəsaitlər hesab olunur. Bir yəni, başqa sözlə də dövlət maliyyəsinə
deyəndə açıq qapalı səhmdar cəmiyyətlər var dövlətin,
yəni, dövlətin maliyyəsinin təbii, olduğu.
Məsələn, Maliyyə Nazirliyi mərkəzi, özür istəyirəm, Beynəlxalq Bankın 51%
səhmdarı. Yəni, dövlət şirkətlərinin maliyyəsi dövlət ictimai maliyyənin tərkib hissəsidir. Amma o sizin sualınızın vətəndaşların bu barədə məlumatlığı ilə bağlı. Gəlincə, yəni mən onunla bağlı onu demək istəyirdim ki, əslində bu məsələdə iki dənə ciddi problem var. Bir problem vətəndaşların özünün marağının olmamasıdır. Əslində marağının olmaması nəsə səbəblərindən bir də məlumatlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Maraq nədən? Məsələn, biz Sovet dövründə yaşayanda ümumiyyətlə dövlət büdcəsini, dövlət maliyyəsini öz pulumuz hesab eləməmişik. Hesab eləmişik ki, bu dövlətin işidir. Bunu dövlət necə xərcləyə bilər, necə istifadə edə bilər? Bunun özünə məxsus bir, belə deyək ki, onun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Buna görə bizə o ənənəvi olaraq dövlət maliyyəsinin ictimailəşdirilməsi prosesi getməyib. Məsələn, mən sadə bir misal deyim. Deyək ki, Azərbaycan vətəndaşı, orta Azərbaycan vətəndaşı gündə bir neçə dəfə cibindəki vəsaiti sayır. İndi pulu varsa da təbii ki, söhbət olanlardan gelir. Sayır, görür nə qədər xərcləyib, nə qədər qalıb. Evdən çıxanda sayır, evə qayıdanda sayır. Amma çıxaq küçəyə soruşaq ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri nə qədərdir, xərcləri nə qədərdir? Əksəriyyətin cavabı ondan ibarət olacaq ki, bilmirəm. Və yaxud da deyilən cavabların bəziləri yanlış olacaq. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizdə hələ o ictimai maliyyə maraq formalaşmayıbdır ki, biz necə ki öz pulumuzu sayırıq, onun kimi də hesab eləyək ki, dövlətin büdcəsindəki vəsait də mənim pulumdur və onu sayaq. O proses hələ getmir. Yəni əslində bu da elə kənar nəzarətin bir formasıdır.
Bəlkə ona görə ki, indiyə kimi yəni birbaşa vergilərlə formalaşmır büdcə.
Onun bir səbəbi yəni, ola bilər ki, əsas
daha çox neft gəlirləri deyil, neft gəlirlərində biraz baxışlar var ki,
mən onu inkar eləmirəm. Təbii ki, ola bilər ki, amma vergi verənlər də onu eləmirlər. Mən sizə deyim ki, vergi verənlərinin də vergi ödəyicilərinin də məlumatları çox zəifdir. Mən xatırlayıram 2009-cu ildə Birləşmiş Ştatlarda olanda, onda qlobal maliyyə böhranı dövründə prezident administrasiyası demək, onlarda simulyasiya planı deyirlər. Simulyasiya planı çərçivəsində bir dövlət şirkətinə dəstək vermişdi və həmin dövlət şirkəti də o dəstək şəklində aldığı maliyyənin bir hissəsini bonus kimi işçilərinə əmək haqqı kimi bölüşdürülmüşdü. Yəni əmək haqqını əlavə olaraq bonus kimi vermişdi. Və o çox ciddi problem yaratdı. Vergi ödəyiciləri buna etiraz elədilər, həmin şirkətin qarşısında etiraz aksiyaları keçirdilər və tələb elədilər ki, həmin vəsait dövlətin vəsaitidir. Şirkətin ixtiyarı yoxdur ki, qlobal maliyyə böhranı dövründə öz işçilərinə dövlətdən simulyasiya planı çərçivəsində aldığı vəsaiti bonus kimi istifadə eləsin. Yəni bu vətəndaşın bu prosesdə iştirakçılıq səviyyəsinin yüksək olmasından irəli gəlir. Amma bizdə məsələ bundan ibarətdir ki, vətəndaş məlumatı hardan almalıdır? Bizim bir tədqiqatımız vardı bu ünvanlı sosial yardımla bağlı və həmin tədqiqat göstərirdi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının 83% təxminən məlumatları televiziyadan alır. Yəni bu tədqiqat yalnız Bakıda deyildi. Üzr istəyirəm. Ola bilər ki, indi o dövr biraz bir neçə il bundan əvvələ mən ekskursiya elədim. O dövr o qədər də internet və sosial şəbəkələr inkişaf eləməmişdi, amma yenə də mən hesab edirəm ki, 83% olmasın, 63% olsun, əsas informasiya mənbəyi televiziyadır. Bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti deyək ki, bu müzakirələri Azərbaycanın müstəqil ekspertləri müzakirələri televiziyada apara bilmirsə, bunun vətəndaşı o barədə məlumatlı olmayacaq. Və yaxud da biz kifayət qədər mən hesab edirəm ki, bunu indi bəzən deyirlər ki, vətəndaşın marağı yoxdur, vətəndaş bu məlumatı onsuz da əgər əldə eləsə də ictimai iştirakçılığa heç bir marağı yoxdur, ona görə mənası yoxdur bu istiqamətdə müzakirə. Amma mən sizə deyim ki, vətəndaşlarımız arasında marağı olanlar da çoxdur. Vacib deyil ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları hamısı ictimai maliyyənin necə idarə olması ilə bağlı məlumatda olsun. Bizim 5%, 10% bəli, bizim vətəndaşlarımızın fəal hissəsi maraq göstərsələr və o kifayət qədər böyük həm də Azərbaycanda həmin o ictimai maliyyənin səmərəli xərclənməsinə nəzarət imkanı yarada bilər.
Rəşid bəy, bir qeyri hökumət təşkilatının üzvüsüz, ekspertisiz, yəni tədqiqatlarınız olur bu müəyyən sahədə dövlət maliyyəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, orada vətəndaşlara çatdırmaq imkanları necə olur? Hansısa seminarlar, treninglər vasitəsilə dövlət maliyyəsi barədə məlumatlar?
Ümumiyyətlə götürəndə dövlət maliyyəsi qeyd edildiyi kimi Azərbaycanda son 20 ildə nisbətən aktuallaşıb əvvəlki dövrlərə nisbətən və burada dövlət maliyyəsinə nəzarət vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və yaxud vətəndaşların birbaşa dövlət maliyyəsinin axınlarına nəzarəti nə olan maraqda mən bu biraz fərdi fikrimdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, biraz da Azərbaycan cəmiyyətində fərdi maraqlara daha çox üstünlüyün verilməsi və ictimai maraqların ikinci, üçüncü belə deyək ki, pillələrdə saxlanılması, onların daha növbəti bir belə deyək ki, kənar bir maraq dairəsinə aid olmasından irəli gəlir ki, vətəndaşlar burada o qədər maraqlı olmur bu dövlət maliyyəsinə nəzarəti. Məlumatların verilməyi baxımından təbii ki, söhbət dövlət maliyyəsinə nəzarətdən gedirsə və dövlət maliyyəsi bütün maliyyə dövlət orqanları öz maliyyə fəaliyyətlərini nə qədər istimailəşdirərsə, maliyyə axınlarının istiqamətini, gəlirləri, xərcləri nə qədər istimailəşdirərsə, təbii bunlara cəmiyyətdə maraq nisbətən o qədər də artır. Yəni burada mən belə deyək ki, düşünürəm ki, düz mütənasiblik mövcuddur. Yəni istimailəşən məlumatlara maraq digərlərinə nisbətən daha çox olur.
Amma bəzən biz dövlət qurumlarının öz büdcələri, maliyyələri barədə o qədər də həvəslə danışmadığını şahid oluruq. Və Qubat bəyin dediyi kimi hər kəs cibindəki pulu sayır, amma dövlətin pulunu saymaq istəmir. Bax, bu fərdi marağı, ictimai marağı çevirmək yükü kimin üstünə düşür?
Bugünkü vəziyyətdə belə başa düşürəm ki, dövlət bu sahədə nə qədər maraqsızdırsa da, hökumət nə qədər maraqsızdırsa da bu sahədəki vətəndaşların aktivliyi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının aktivliyi artsın bura nəzarətdə, vətəndaş cəmiyyəti institutları da o qədər əksinə olaraq burada maraqlıdır. Və onlar öz imkanları çərçivəsində cəhd eləyirlər ki, bu istiqamətdə hər hansı bir uğur əldə olunsun və Azərbaycan vətəndaşı da Azərbaycan maliyyəsinə, Azərbaycan dövlətinə ödədiyi pullara və yaxud da ki, onun haqqı olduğu vəsaitlərin idarə olunmasındakı nöqsanlara mı, səmərəlliyə mi, bu istiqamətdə maraq yaransın Azərbaycan vətəndaşlarında. Lakin görünən odur ki, nisbətən də, yəni belə deyək ki, öncə qeyd edeyim ki, nisbətən fərq yaransa da, yaranmış fərqin də böyük bir qismini yenə də vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinə yazmaq lazımdır və bugünkü dövrdə mətbuat da bu sahədə nisbətən aktiv ilik hiss olunur. Mətbuatda da ki, bu məlumatları haradansa araşdırmaq, tapmaq, müəyyən qədər indi yanlışlıqlar olsa da öz hesablamaları ilə ortaya qoymaq və bura maraq yaratmaq, bu istiqamətdə maraq yaratmaq. Ümumiyyətlə, vətəndaşların cəmiyyəti çoxu, daha çox müsbət yox, mənfi tonda məlumatları, yəni baş verən nöqsanları, baş verən problemləri, yeyintini, belə məlumatları daha tez qavrayırlar. Yəni, belə deyək ki, yoxlamalar fərqli nəticələr versə də hesab olunur ki, təxminən məlumat alanın 70 faizi bu istiqamətdə məlumatlara daha maraqlı olur və onun üzərinə daha çox gedir, onun nəzər nöqtəsini cəlb eləyir.
Amma bu, maraq kifayətdir mi? Yoxsa marağı hansısa bir əməli, bir formaya keçirtmək lazımdır?
Düşünürəm ki, yəni onun bir formatı var və ondan istifadə eləmək lazım. Düz deyə, indi bizim dinləyicilərimi düşünərlər ki, mən Birləşmiş Ştatların praktikasına müraciət edirəm, amma əslində ən yaxşı nümunələr də oradan gəlibdir. Məsələn, mən xatırlayıram, 1998-ci ildə Birləşmiş Ştatların ən kasıb ştatlarından birinə getmişdi. Elə bu parlamentariya qanun yaradıcılığı məsələlərlə bağlı Mississippi ştatına. Orada parlamentin girişində biz gördük ki, heç bir mühafizə zad yoxdur və vətəndaşlar sərbəst gəlirlər, parlamentə girirlər. Parlamentin əsas işi büdcə işi idi və parlamentdə həmin deməli ştatda qeydiyyatda olan ev təsərrüfatlarının, ailələrin sayı qədər büdcə nəşr olunur. büdcə kitab şəklində təxminən 1000 səhifə. Onlar özləri paylamırlar. İnsanlar özləri gəlirlər parlamentdən. Hər ilin büdcəsini götürürlər, aparırlar, qoyurlar özlərinin stol üstü bir sənədi kimi. Və o büdcə o qədər detallı büdcədir ki, məsələn, o bilir ki, və büdcəyə baxanda görür ki, onun yaşadığı ərazidəki məktəbə nə qədər pul ayrılıbdır. Məktəbə ayrılan pulun hansı hissəsi müəllimin əməyəqisinə gedir, hansı hissəsi deyək ki, məktəbin yemək puluna gedir, hansı hissəsi məktəbin təmir puluna gedir.
Amma o nə qədər də doğrudan xərclənib, bax, bunu kim araşdırır? Və həqiqətən xərclənib, vətəndaş bunu necə bilir?
Bəli, onun da araşdırılmasının özünün formaları var. Məsələn, deyək ki, vətəndaş özü bu məlumatları bilir, birinci özü bunu araşdırır və özü bu məsələyə müdaxilə eləyir və eyni zamanda mümkün qədər ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirir və orada bir vətəndaş iştirakında kifayətdir, genişdir. Eyni zamanda daxili audit orqanları var, ayrı-ayrı dövlət orqanlarında, onlar bunu araşdırırlar. Birləşmiş Ştatlarda xəzinədarlıq sistemi fəaliyyət göstərir, onlar araşdırırlar və nəhayət hesablama palatası, yəni Azərbaycanda da belə bir parlamentin institutu var, ya yəni, onların funksiyası var ki, dövlət büdcəsinin səmərəli xərclənməsi ilə bağlı müəyyən təhlillər aparsınlar, yoxlamalar aparsınlar, yəni araşdırma institutları da öz işlərini görür, vətəndaş öz işlərini görür. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, son nəticədə demək ayrılmış vəsait həm ünvanlı xərclənsin, həm də səmərəli xərclənsin. Yəni bunun həqiqətən də əsas yollarından biri ondan ibarətdir ki, vətəndaşa şərait yaradır. Bizdə necədir? Bizdə parlament üzvlərinin sayı qədər 125 dənə hər ilin büdcəsi ilə bağlı paket çap olunur. Ondan artıq çap olunmur. Yəni biz ekspert olaraq həmin o büdcə paketini Milli Məclis üzvlərindən götürürük və ondan sonra onunla tanış oluruq. Amma bizdəki paket demək olar ki, heç Milli Məclis üzvlərinin özlərinin də o qədər də gərəyinə lazım olmur. Çünki orada o qədər rəqəmlər verilir və belə deyək ki, izahatlı deyil. Və orada eyni zamanda görsənmir ki, mənim yaşadığım ərazidəki məktəbin büdcəsi nə qədərdir, həmin məktəbdə nə qədər vəsait əmək haqqına gedir, nə qədər vəsait mal material alınmasına, ərzaq alınmasına gedir. Onları mən orada görə bilmirəm. Çünki bugün vətəndaşın marağında olan məsələlər bu səhiyyə ilə bağlı ola bilər, bu təhsillə bağlı ola bilər, bu deyək ki, onun yaşadığı ərazidəki infrastrukturla bağlı ola bilər. Bugün Azərbaycan vətəndaşı əgər həqiqətən də görsə ki, ona verilən sənəddə onun ərazisindəki məktəbin büdcəsi göstərilibdir, müəllimlərin əmək haqqı göstərilibdir, oradakı ərazidəki səhiyyə müəssisəsinin büdcəsi var, ayrı-ayrılıqda hamısı və onun bir marağı yaranacaq. Amma Azərbaycan vətəndaşı hətta o sənədi biz onlar arasında paylasaq da görəcək ki, orada təhsil nazirinə bu qədər pul ayrıblar, deyək ki, səhiyyə nazirinə bu qədər.
Yəni olduqca ümumi detallı məlumatlar.
Ümumi detallı deyil və o da marağın yaranması üçün kifayət eləmir. Marağın yaranması. Burada yəni demək istəyirəm ki, formatlar var, istifadə olunmalıdır və ölkədə maraqlı olmalıdır ki, vətəndaş prosesə cəlb olunsun, iştirak eləsin. Vətəndaşın da qarşısında duran, vətəndaşla hökumət arasında körpü yaradan vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarıdır. Azərbaycanda büdcə sahəsində ixtisaslaşmış milli büdcə qrupudur. Məsələn, milli büdcə qrupu mən hesab edirəm ki, bütün müzakirələrdə olmalıdır, amma təəssüflər olsun ki, məsələ büdcə ilə bağlı müzakirələri bağlı qapı arasında keçirirlər parlamentdə və yaxud onun komissiyalarında və yaxud da hökumət orqanlarında. Orada ictimai iştirakçılıq yoxdur, ekspertlərin iştirakçılığı yoxdur. Məsələn, mən başqa bir nümunədə deyim. Deməli, bu bir çox ölkələrdə var. Demək, ona deyirlər ictimai müşahidə şuraları. Nazirliklərin nəzdində ictimai müşahidə şurası var. Məsələn, Qırğızıstanda ictimai müşahidə şurasının 9 nəfər üzvü var. Maliyyə Nazirliyinin nəzdində. Onun 3-ü mətbuatın nümayəndəsidir, 3-ü ekspert icmasının nümayəndəsidir, 3-ü isə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsidir. O 9 nəfər Maliyyə Nazirliyində gedən bütün müzakirələrə dəvət olunurlar və iştirak edirlər.
Bildiyim qədər Azərbaycanda da belə müşahidə şuralarının yaradılmasına başlayıb.
İctimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olunubdur. Bilirsiniz, bizdə belədir, bizdə yuxarıdan nazir kim istəyir, onu dəvət eləyir və yaxud da nazirin aparatı kim istəyir, onu dəvət eləyir. amma orada elə deyil, orada vətəndaş cəmiyyəti yığışır, öz nümayəndəsini seçir, üçünü ora göndərir, üçünü bura göndərir, ekspert icması yığışır, hələ də öz sahəsi üzrə gedir işləyir.
O cümlədən də media. Əslində, söhbətimizin yönü vətəndaşın bilgi vəziyyətinə yönəldi dövlət maliyyəsi baxımından. Elə mən də istəyərdim ki, yeri düşmüşkən bizim sorğumuz var. Əməkdaşımız Arifə Kazımova soruşubdu ki, Bakı küçəsində apardığı sorğu zamanı sakinlərdən soruşubdu ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsinə nəzarət güclənməlidirmi və həm də onu soruşubdu ki, dövlət büdcəsinin Milli Məclisdə müzakirələri sakinləri maraqlandırırmı və istəyərdilərmi ki, bu müzakirələr TV-lərdə daha geniş şəkildə göstərilsin. Biz indi həmin müzakirəyə qulaq assaq, yəqin ki, həm də bu bizim bura qədərki olan söhbətimizin bir gün bir növ yekunu ola biləcək.
Dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin əsasıdır. Dövlət büdcəsinin necə xərclənməsinə nəzarət gücləndirilməlidirmi sizcə?
Bəli, lazımdır. Və nə bilim, bəzən görürsən ki, pulu keçirdirsən, gedirsən ki, bunu öz yanlarının cərimiyə keçirdiblər. Mən çox narazıyam. Düz yönətmirlər. Mən narazıyam, şikayətçi yeri gəlsə, sözümün dağında duraram, sübutlarım da var.
Kəşdə gücləndirmək lazımdır. Ölkə inkişaf eləməlidir. Əgər optimalını ayırırlar onu, toşunu, kçelu, o yaxşıdır. Əgər naliva gedir, oradan bana onun heç bir mənası olmayacaq, heç vaxt. Biz raboci, mən hiss eləmirəm onların heç bir işini, biz hiss elə bilmirik.
Əlbəttə gücləndirmək lazımdır, xərclər düzgün xərclənmir, dövlət büdcəsindən düzgün xərclənmir.
Yox, mən pensiyonerə pensiya alırım, mən dövlətlə nə iş var, dövlət rəhbərləri olar, özləri müəyyən edirlər. Onu xüsusi komissiyalar var, onlar yoxlamalıdırlar, onların işinə aid, pensiyonerlərə aid dövlət.
Hər şey lazımdır, hər şeyə baxmaq, nəzər edilmək, cəmaat yaxşı yaşamaq üçün. Lap yaxşı, bu cəmaat yaxşı yaşayır, cəmaat yerdə özəliyməz.
Büdcə, valla, cəmaat nəzarət eləməyə onlar imkan vermidir. Büdcə özləri nəzarət edirlər də. Ancaq özləri nəzarət edirlər. Ona bu imkan verməzlər, kimsə nəzarət eləsin. Əlavə, yəni insanlar, cəmaatın, o zəhmətkeş insanların, deyək, belə deyək, onlara nəzarət eləməyə onlar imkan verməyəcək. Bu hələ ki, bizdə alınmayacaq, hələlik. Burada böyük özümüz bilirsiniz ki, hamı bilir də, bütün insanlar bilir ki, böyük korrupsiya faktları var. Artıq bunu sübut eləməyə ehtiyac da yox. Faktlar var. Da nə lazımdır? O deyir, görünən kəndən nə bələdçi lazımdır. Danırlar. Heç vaxt onlar boyunlarını almayacaq. Yəni ki, hamısından xəbərləri var, hər şey özləri nəzarət edir, hamısı da onların əlindədir.
Bilirsiniz, bu saat Respublikada büdcəyə nəzarət demək olar ki, mən inanmıram nəzarət var. Varlı adamlar, imkanlı adamlar 5 mərtəbəli villalar tikirlər. Bir adam soruşan yoxdur ki, bu hansı pullarına bunu tikirsiniz? Deklarasiya tətbiq olunmalıdır Respublikada. Deklarasiyada neçə illərdir deyilir, amma nə səsi var, nə surağı var, deklarasiya tətbiq olunmur. Kim nə istəyir, varlı oliqarxlar nə istəyirlər, eləyirlər, nə istəyirlər, tikirlər, soruşan yoxdur.
Əlbəttə nəzarət lazımdır, gücləndirmək lazımdır, dövlətin büdcəsini dağıtmaq olmaz. Əlbəttə gücləndirmək lazımdır, nəzarət olunsun, nəzarət olunarsa büdcədə lazım yerlərə, öz lazım olan yerə xərcləyə bilər.
Dövlət büdcəsini Milli Məclisdə müzakirələri sizi maraqlandırırmı? İstərdinizmi bu müzakirələr daha geniş göstərilsin televiziyalarda?
Maraqlanmıram onlarla. İstərdim ki, göstəriciləri artırsınlar. İçilər çox səhlənkardır və insanların hüquqlarla oynayırlar.
İzləyirin, adına bir... Da, onu xalqa abisnət eləmək lazımdır, yerli-yerli, hər şey abisnət eləmək lazımdır, xalq başa düşür. Xalq gəlir, onların işini başa düşür. Ki, biləcə, onlar nə ilə məşğul olurlar, kimin xeyrinə, xaricilərin xeyrinə, onun xeyrinə. Göstəriş yoxsudur, qayın istəyir.
Hər də, maraqlanırım. Əlbəttə istəyərəm, çox olsun, bir canlıdan ələ qədər.
Detallı biləsiniz.
Detallı, vəli.
Son xəbərlərə verəndə televiziya tamaşa edirəm, baxıram, maraqlanıram. Nə qədər çox olsa, əlbəttə dövlət üçün də əhali üçün yaxın. Onun əhəmiyyəti böyüdür. Daha da geniş olan insanlar daha firavan yaşar, yaxşı yaşar.
Valla yox, mənə savadım yoxdur, yox. Olan mənə axırma duvatımın ki, öz axırlar var, öz əşkin görürlərdən.
Heç onu verirlər ki, televizor. Əvvəllər verirdilər, çox uzaq vaxtlarda verirdilər, cəmaat da baxırdı, heç olmasa müəyyən qədər xəbərləri olur. İndi vermirlər, indi ancaq xəbərlərdə bir qisim göstərir, ancaq onlara lazım olan hissəsini göstərir. Qalan hissəsini ancaq azadlıqdan eşidir ya başqa kanallardan, radio kanallardan. Bizim televiziya ümumiyyətlə yoxdur, onun söhbət yoxdur. Bizdə televiziya yoxdur, sıfır. Olmasa heç nə düzəlməyəcək. Heç, nəyin ki, o dediyimiz bu büdcəyə nəzarət yaxud başqa şey heç nə düzəlməz. Ömründə düzəlməyəcək. Çünki cəmaat bütün informasiyanı televiziyadan alır.
Əlbəttə o adam istəyir ki, büdcə haraya xərclənir, onun maliyyə xərcləri, təhsilə, elmə, səhiyyəyə, hansı sahəyə xərclənir və bunun əhali maraqlanmalıdır, hər kəs bilməlidir əlbəttə.
Bilirsiniz orada nə deyirlər? O bizim parlament bilirsiniz də nə parlamentdir? Cib parlamentidir də bilirsiniz də. Cib parlamenti onlar nə deyirlər? Onlar onu əl qaldırırlar da. Parlament müstəqil deyil. O dövlətdə ki parlament müstəqil deyil, o dövlətin nə bilim bir növrəsi mən zəifdir. Çox zəifdir, çox zəifdir. Ma bu cəni hara istəyir xərcləyir. Nəş bir şəxs. Bir şəxs deyəndə ki indi bir yerdən də mənə elə gəlir ki Nazirlər Kabineti bizdə formalni. Bu saat müharibə vəziyyətində olan bir Azərbaycan gələn il hazırlaşırıq Avropa yay olimpiyadasına. Bizə yaraşırmı bu? Stadion tikmə 70 minlik stadion bu milyardlardır. Milyardlar gedir.
Açıq hökumət verişində Ərfə Kazımovanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədik. Verilişimizdə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov iştirak edir və biz dövlət maliyyəsi barədə danışırıq. Bizim efirə qoşulmaq istəyənlər üçün mən əlaqə vasitələrimizi bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 və efir @ Azadlıq Radiosu @ ünvanlarına mesaj göndərmək mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanı var. Və siz bizim Facebook səhifəsində rəsmi, Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Nizami Əliyev yazır ki, indiki rejimlə dövlətin puluna nəzarət etmək mümkün deyil. Yəni, bu sorğunu da insanların bəziləri hiss olundu ki, sualı ümumiyyətlə başa düşmürlər. Yəni, konkret olaraq nədən gedir söhbət? Yəni, bu cür hətta dövlət maliyyəsi deyəndə biraz naməlum cavab verənlər də var.
Amma əksəriyyət büdcənin üzərində fokuslaşır da. Yəni, dövlət maliyyəsi deyəndə əksəriyyət onu büdcə ilə əsas eləyir. Və mən indi bu sorğunu dinlədəndə fikirləşirdim ki, əslində bu qədər marağın olacağını gözləmirdim. Amma hamı istəyir ki, məlumat olsun, hamı istəyir ki, bunu televiziyada göstərsinlər, bununla bağlı müzakirələr yazılsın və davam eləsin.
İndi bizdə, amma hər halda nəyimə lazımdır sözü deyən olmadı.
Deyən olmadı, ola bilər ki, münasibət bildirməyən oldu, amma deyən olmadı. O ki, qaldı bunun əvvəllər burada qeyd olundu, parlamentin iclaslarının müzakirələr gedirdi. Əvvəllər parlamentin iclasında müzakirələr var idi, göstərdilər. İndi büdcəni bir də görürsən ki, bir həftənin içərisində qəbul elədilər. Və indi onu da yalnız xəbərlərdə verirlər və təbii ki, ümumi məlumatlar xəbərlərdə bir dəfə səslənir, ildə bir dəfə, üç dəfə, beş dəfə, bununla da hər şey bitir. Amma məsələn, mən indi müxtəlif ölkələrin təcrübəsindən danışıram. Qırğızistanda parlament televiziyası var. Parlamentin bütün müzakirələrini yalnız plenar iclaslarda deyil, hətta parlamentdə fraksiyalardakı müzakirələri, komitələrdəki müzakirələri hamısını canlı olaraq efirə verir. Yəni, vətəndaş kanalı izləyir və həmin kanalda parlamentin fəaliyyətini görür. Parlamentdə seçdiyi deyək ki, deputatın fəaliyyətini görür və onun orada mövqeyini, onun orada çıxışını dinləyir. Bu da parlamentin özünün elə bu proses üçün verdiyi bir töhfə ola bilər. Amma Azərbaycanda, məsələn, parlament televiziyası yoxdur. Azərbaycanda parlamentin fəaliyyəti, parlamentin bir qəzeti var, Azərbaycan qəzeti və o qəzetdə də ən yaxşı halda rəsmi sənədləri biz götürüb görə bilirik. Yəni, müzakirələr barəsində isə çox ümumi məlumatlar gedir. Yəni, məlumatlandırma vacib məsələdir. Məlumatlandırma vacib məsələdir ki, vətəndaş prosesdə fəal olsun.
Həndi, mən istərdim biraz keçək bu dövlət maliyyəsi üzərində biraz geniş dayanaq. Yəni, təkcə vətəndaşların məlumatlılığı baxımından yox. Azərbaycanın illik dövlət maliyyəsi nə qədərdir? Rəşid bəy, var mı əlinizdə belə bir rəqəm?
Belə deyək də, bir ümumiləşdirmə aparsaq, deyə bilərik ki, Azərbaycan həm xərcləri, həm gəlirləri və bu ümumi dövlət maliyyəsinin cəmini göstərmək istəsə, təxminən 20 milyard, 17 milyard manat dövlət büdcəsinin gəlirləridir. Mən bir dəqiqə. 20 milyard xərcləridir. Ümumi götürsək bu 37 milyard nəzarət obyekti mövcuddur. Bir 50 milyarda yaxın Azərbaycanın 50 milyard dollara yaxın Azərbaycanın valyuta ehtiyatları var. Bu Mərkəzi Bankın nəzarətində və Dövlət Neft Fondunun nəzarətindədir. Dövlət Neft Fondunun özünün büdcəsi vardır. təxminən 12 milyard həcmindəki illik xərcləri, gəlirləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 3 milyardlıq xərci və təbii ki, yenə də gəlirləri. Ümumiləşdirmə aparsaq,
Neft
şirkətinin bura bəli aid eləmək olar dövlət neft şirkətinin.
Ondan sonra Azər Enerjinin, Azər Qazın yığdığı əhalidən yığdıqları.
Bu səhmdar cəmiyyətlərin hər birinin ümumi götürsək, maliyyəsini götürsək, dövlətin payçısı olduğu Beynəlxalq Bankın fəaliyyətini götürsək, belə təxminən bir 300 milyarda yaxın axın. Belə ümumiləşdirəm, bu təbii ki, rəsmi rəqəm deyil, bu mənim öz fikrimdir ki, təxminən maliyyə axını 300 milyarda yaxın axın təbii ki, vətəndaşın nəzər nöqtəsində, bəli, nəzər nöqtəsində olmalı bir obyektdir, yəni bu maliyyə obyektidir ki, buna vətəndaş bu qədər vəsaitə nəzarət etsə daha yaxşı olar yəni
burada. İndi onlar özü də iki yerə bölünür də. Biri var illik xərclənən vəsaitlər, biri var ki, yığılan və ildən ilə buna kumulyativ deyirik də biz üzərinə əlavə olunan vəsaitlər. Yəni bizim indi onsuz da yığılan üzərinə gələn vəsaitləri nəzarət imkanlarımız vətəndaş olaraq elə də geniş deyil. Biz məlumat alırıq ki, yəni, bu qədər valyuta ehtiyacı var, dövlət
orada nə qədər faizlərdən ondan sonra neft fondunun əmlakları var. Bir neçə ölkədə əmlak daşınmaz əmlaka yatırım qoyub, əmlakı da icarəyə verir.
Bəli, əslində bu
bunlar hamısı vəsait sayılır, maliyyə vəsaiti sayılır.
Bunlar hamısı maliyyə vəsaitidir, aktivləridir, onun əmlakıdır, bunlar hamısı ictimai maliyyənin tərkib hissəsidir. Tək onlar yox, hətta Azərbaycan dövlətinin təminat verib götürdüyü xarici dövlət borcları da həmin o ictimai maliyyənin tərkib hissəsidir. Yəni Azərbaycan dövlət olaraq təminat verib və xaricdən borc alıbdır. O da bura daxil olur. Yəni bizim indi belə baxanda çox geniş spektrdir. Amma bunun hamısını vətəndaş nəzarət eləmir ki, bunun üçün dövlətin müəyyən institutları var. Məsələn, onlardan biri hesablama palatasıdır. Məsələn,
yəni bu hesablama palatası kənar nəzarət deyilən anlayışın içinə mi daxildir, yoxsa əslində kənar nəzarət fərqli bir anlayışdır?
Hesablama palatası kənar nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Yəni hesablama palatasının əsas fəaliyyəti də məsələ ictimai maliyyənin üzərində kənar nəzarəti həyata keçirməkdən ibarətdir.
Dövlətin bütün maliyyəsi, bu danışdığımız bütün maliyyə, hansı ki spektri əhatə edir, onun hamısını hesablama palatası araşdırırmı, yoxsa yalnız büdcə xərclərini araşdırır?
Əslində belədir. Hesablama palatasının fəaliyyət dairəsinə daxildir. Dövlət əmlakının idarə edilməsinə və onun barəsində sərancam verilməsinə dair qərarlar, yəni hesablama palatası bunun üçün audit apara bilər. Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatlara və müvafiq qanun layihələrinə rəy. Yəni bu ilin bilirsiniz ki, iki dəfə ən azı parlament bir tətbiq büdcəsini, icra büdcəsini, bir də ki, layihə büdcəsini müzakirə edir. Hesablama palatası mütləq onlara rəy verməlidir. Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət həyata keçirməlidir. Dövlət büdcəsinin və icmal büdcəsinin gəlirlərinin, xərclərinin və o cümlədən də büdcədən kənar dövlət fondlarının auditini aparmalıdır. Əslində hesablama palatası dövlət neft fondunun da büdcəsinin auditini aparmalıdır. Çünki dövlət neft fondu
neçə ildə artıq hesablama palatası yaradılıb. Varmı belə bir ki, neft fondundan onun hər hansı bir hesabla araşdırması ilə bağlı?
Xeyr, belə hələlikdə elə bir təcrübə yoxdur və bununla bağlı da hesablama palatasının belə deyək ki, rəsmi açıqlamalarında tədbirlərdə açıqladığı fikirlərə görə hesablama palatasının bugünkü imkanları həm texniki imkanları, həm kadr potensialı imkan vermir ki, daha geniş spektrdə dövlət maliyyəsinə, o cümlədən də neft fondunun büdcəsinə təhlillər aparsın, rəylər versin, auditlər aparsın, buna imkan verir.
Yəni Azərbaycanda kadr çatışmır, yoxsa əslində hələlik hesablama palatası fəaliyyətini genişləndirməkdə maraqlı görünmür? Yəni burada, bunun səbəbini harada axtarmaq lazımdır?
Kadr çatışmır, bu fikri tam 100%-lik qeyd etmək olmaz. Hesablama palatasının kadrı çatışmır, lakin hesablama palatasının səlahiyyətlərinə daxildir ki, hesablama palatası öz auditlərini, təhlillərini apararkən, analitik təhlillərini apararkən müstəqil ekspertlərlə, sahə üzrə ekspertlərlə əməkdaşlıq etsin, onları belə deyək, məsələ təkcə, bəli, onları bu işə cəlb etsin. Lakin burada hesablama palatasında ortaya çıxan mənzərədən o aydın olur ki, hesablama palatası da bu istiqamətdə fəaliyyətini daha da genişləndirməyə o dərəcədə də maraqlı görsənmir və hər ikisinin belə deyək ki, birləşməsindən hazır ki, vəziyyət ortaya çıxır. Bu, sadəcə, belə deyək ki, sualdan yayma variantıdır. Lakin, müəyyən qədər də həqiqət dərəcəsi var ki, həqiqətən Hesablama Palatasının texniki bazası genişləndirilməlidir, çox genişləndirilməlidir. Çünki son illər Azərbaycan istimai vəsaitlər kifayət qədər sürətlə böyüyür və Hesablama Palatası da bu Hesablama Palatasının böyüməsində də bu mütənasiblik təmin edilməlidir və Hesablama Palatasının fəaliyyətinin effektivliyi ortaya çıxmalıdır.
Texniki imkanlar deyəndə biraz konkretləşdirmək olar mı? Yəni söhbət nədən gedir?
Hesablama Palatasının məsələn regionlarda öz belə deyək ki, ofisləri fəaliyyət göstərmir, idarələri
buna
fəaliyyət göstərmir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında var bu Hesablama Palatasının nümayəndəliyi, lakin digər regionlarda yoxdur. Bunlar. Bu da onu gətirib çıxardır ki, qeyd etdiyimiz ki, əsas məsələ böyük vəsaitlərə baxış deyil. Əsas məsələ daha kiçik vəsaitlərə baxışdır ki, o kiçik vəsaitlər hansı ki, vətəndaşın birbaşa cibi ilə mi, marağı ilə mi əlaqəlidir, yoxsa yox. Qüvvət müəllimin də qeyd etdiyi kimi, regionlarda əgər Hesablama Palatasının idarələri, qurumları, hər hansı bir məktəbin, səhiyyə müəssisəsinin, mədəniyyət müəssisəsinin, hər hansı bir nazirliyin belə deyək ki, qurumlarının fəaliyyətini bura təbii ki, sosial müdafiə fondunun əsasən də, yəni insanların birbaşa sosial rifahı ilə bağlı olan bir qurum olaraq da buna aid edirəm ki, bunların fəaliyyətini təhlil edərsə, bunların fəaliyyətini açıqlarsa, o insanları daha cəlb edici görsənir, nəinki ümumi Bakının və yaxud da ki, ümumi Azərbaycanın. Çünki ümumi Azərbaycan olanda maraqlar istimailəşmə daha da böyüyür və nəticədə təbii ki, biz əvvəlcədən də qeyd etdiyim fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, bizdə nisbətən fərdi maraqların daha üstün tutulması və sürətli inkişafı ictimai maraqlara marağa ictimai problemləri olan marağı azaldır ki, bu da qeyd etdiyim kimi vəsait böyüyürsə hər hansı bir nazirliyin fəaliyyətində bu qədər nazirliyə bu qədər vəsait ayrılıb, belə olub, bu axınlar bu qədər xərclənib, bu qədər gəliri olubdur. Bu insanları o dərəcədə maraqlar görsənmir. Hesablama Palatası yerlərə yenməlidir. Yəni Hesablama Palatası birbaşa vətəndaşların ondan ünsiyyətə qədər, yəni o dərəcədə getməlidir ki, Azərbaycanda ictimai maraq, təbii ki, dövlət vəsaitlərinə olan ictimai maraq artsın, aktivlik artsın, hiss olunsun, bu nəticələr hiss olunsun. Yoxsa bugünkülər ancaq formal xarakter daşıyır. Azərbaycan tutaq ki, dövlətçiliyi, dövləti hər hansı bir beynəlxalq konvensiyalar tələbi olaraq da bir öhdəlik götürür və bu öhdəliyin qarşılığında bir qurum yaradır. Bu qurum əslində tam müstəqil olmalıdır. Amma Hesablama Palatasının müstəqil qurum olması barədə belə cəmiyyətdə həm təzadlı fikirlər var, həm də əhalinin böyük bir qismi bu fikri sorğu zamanı eşidə bilir. Yəni, bu sual verilərkən eşidə bilir ki, həqiqətən də Azərbaycanda dövlətin maliyyə axınlarına nəzarət edən belə bir müstəqil qurum əslində var. Bu da Hesablama Palatasının bugünə qədər göstərdiyi fəaliyyətin istimailəşdirilməməsinin bir növü nəticəsidir. Çıxır,
əslində, parlament Hesablama Palatası vasitəsilə bu dövlət maliyyəsinə nəzarət eləməlidir. Qubat bəy, bu dövlət bütünlükdə dövlət maliyyəsinə nəzarət qanunvericiliklə öz əksini tapmaqmı ki, Hesablama Palatası məhsuldur bütün bunların hamısını aparmağa?
Yalnız Hesablama Palatası məsul deyil. Yəni Hesablama Palatası kənar nəzarət institutu olaraq, parlament institutu olaraq, yəni bunu həyata keçirən orqanlardan biridir. Eyni zamanda Azərbaycanda daxili audit haqqında qanun var və həmin qanun dövlət orqanlarının daxili audit xidmətlərinin yaradılması nəzərdə tutur. Əslində Hesablama Palatasının təbii ki, bütün kompleks olaraq o təhlillər aparmaq, yoxlamalar keçirmək üçün həqiqətən də çox böyük infrastruktur, çox böyük texniki imkanlar tələb olunur. O baxımdan da Hesablama Palatası ilə daxili audit xidmətləri arasında da bir münasibətlər olmalıdır, bir əməkdaşlıq olmalıdır.
Bu daxili audit xidmətləri araşdırma apararkən öz araşdırmalarını ictimailəşdirməlidirlərmi?
Əslində qanunda onunla bağlı tələb qoyulmur. Yəni bu
qoyulmalıdır mı? Necə bilirsiniz? Yəni
o, başqa araşdırmanın nəticəsində, əgər araşdırmanın nəticəsində dövlət əmlakının dövlət vəsaitinin mənimsənməsi faktları ortalığa çıxıbsa və bu artıq
və yaxud səmərəsiz xərclənmə faktları
görülürsə, o halda mütləq deməli bununla bağlı məlumatlar ictimailəşdirilməlidir.
Yəni hesablama palatasının belə bir imkanı var ki, o ictimailəşdirməlidir. Yəni parlament hesabat verərkən ən azı nələrdənsə xəbər tutmaq olur. Bəs daxili auditin bax bunu bu məsələni necə formalaşdırmalıdır.
Əslində yəni daxili audit hesablama palatası qədər ictimailəşdirilməsi vacib olan fəaliyyətlərlə məşğul deyil. Daxili audit bir növ hər bir dövlət qurumunun daxilində bir xidmət olaraq həmin dövlət qurumunun daxilində də ki həm dövlət vəsaitlərinin xərclənməsidir, dövlət qulluqçularının da ki bu istiqamətdə səlahiyyətlərini necə icra etmələridir. Çox müxtəlif belə spektrli məsələlərlə bağlı onlar fəaliyyət göstərməlidirlər və bu bir növ korrupsiya qarşı mübarizə üsullarından biri hesab olunur və mən sizə deyim ki bir ölkələr var ki, daxili audit xidmətləri həqiqətən də dövlət qurumları tərkibində çox əhəmiyyətli işlər görür və hər bir dövlət qulluqçusu da onun deyək ki nəzarətində olan məsələlərlə bağlı heç zaman qanundan kənar fəaliyyət göstərmirlər. Amma bizdə bu daxili audit haqqında qanun da bir neçə il əvvəl qəbul olundu. Yəni bununla bağlı daxili xidmət daxili audit xidmətlərinin yaranması prosesi də indi düz demək olar ki başa çatıbdır, amma bu istiqamətdə hələ belə bir oturuşmuş, formalaşmış bir institut yaradılmayıbdır. Digər bir tərəfdən Maliyyə Nazirinin özünün bu dövlət vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət edən Maliyyə Nazirinin institutu var. Yəni Maliyyə Nazirliyi də bu istiqamətdə müəyyən yoxlamalar apara bilər dövlət vəsaitlərlə bağlı və Maliyyə Nazirliyi burada bir növ əməkdaşlıq olmalıdır. Maliyyə Nazirliyi ilə hesablama palatası ilə dövlət orqanlarının daxili xidmət daxili audit xidməti ilə əməkdaşlıq olunmalıdır və eləcə də bizim dəki vətəndaş cəmiyyəti olaraq və yaxud da ekspert olaraq hesab edirəm ki, bu istiqamətdə apardığımız təhlillər və tədqiqatlar da diqqətdən kənarda qalmalı deyil. Çünki bütün fəaliyyətlərin bir məqsədi var ki, dövlət vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi üzərində həm ictimai, həm də kənari nəzarəti təmin eləyək.
Ümumiyyətlə, ictimai vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət baxımından yaxud gəlirlərin idarə olunması baxımından, çünki neft fondu gəlirləri idarə eləyir. Bu da ölkənin maliyyəsidir və yadımdadır ki, belə bir neçə müddət bundan əvvəl onun daşınmaz bəzi orta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm daşınmaz əmlak alması yaxud banklara depozit qoyması ciddi müzakirə səbəb olmuşdu həmin vəsaitin gələcəyi baxımından. Yəni, bax, maliyyənin idarə olunması məsələsini nəzarət eləməsi baxımından Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrdə ki, bu sistemdən çox mu fərqlənir? Yoxsa kağız üstündə bütün bunlar digər ölkələrdəki kimi bir ahəngdarlıq təşkil edir?
Yəni, baxır, hansı ölkə ilə müqayisə edirik? Məsələn, Azərbaycanı Qazaxıstanla müqayisə edirsək, Qazaxıstanda bilirsiniz ki, neft pulları var, neft gəlirləri var, onlar da vəsaitlərin bir qismini xərcləyirlər, bir qismini belə idarə etməyə verirlər. Azərbaycanda məlumatlara çıxış imkanları daha genişdir. Yəni, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu məlumatları mətbuatla bölüşür, ictimaiyyətlə bölüşür, dövr olaraq müəyyən müzakirələr keçirir. Amma biz bunu deyək ki, Norveç ilə müqayisə eləsək və yaxud da heç Norveç demirəm elə digər deyək ki, bizim Timur-Les və yaxud da Singapur, Çin bu məlumatların çıxış imkanları onlarda daha genişdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda elə böyük hələ vəsait formalaşmayıb, amma bu günləri dünyanın ən böyük fondlarından biri Abu Dhabi-də yerləşir. Bundan sonra isə ikinci yerdə Norveç pensiya fondu gəlir və Norveç pensiya fondu ən gözəl nümunədir. Ən gözəl nümunədir. Onlar daha çox məlumatlar açıqlayırlar. Bizim konkret olaraq əmlak bazarındakı sərmayələrimizə gəlincə, onların bəziləri barəsində dövlət neft fondu prestijiz yayır, bəziləri barəsində prestijiz yaymır. Məsələn, mən bildiyim qədər dövlət neft fondu eyni zamanda Cersi adalarında və Linkşteyndə də əmlak alıbdır və bununla bağlı özünü törəmə məsələlərini yaradıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, Londonda əmlakla bağlı geniş məlumat var, amma Cersi adalarında hansı əmlakın alınması ilə bağlı heç bir prestij yayılmayıbdır və yaxud da Linkşteyndə hansı əmlakın alınması ilə bağlı heç bir məlumat yayılmayıbdır. Amma biz bu yaxınlarda məlumat aldıq ki, 427 milyon dolları sərmayə qoyulubdur və Cənubi Koreyanın paydaxtı Seul şəhərində
bəli, bu yaxınlarda açıqlamışlar
deməli, ofis mərkəzinin alınmasına neft fondu sərmayə qoyubdur. Yəni, əslində bu məlumatlar əsaslandırılması səviyyəsi demirəm, əsaslandırılması artıq ekspertlərin işidir, amma bu artıq qərar veribsə, bu qərarın nəticəsində əmlak alınıbsa, o məlumatlar hamısı bölüşdürülməlidir. Fondun bu istiqamətdə fəaliyyətində ayrı seçkilik var. Elə əmlak var ki, onunla bağlı məlumatı bölüşürlər, eləsi var ki, bölüşmür.
Əslində, mən fondu yox, mən daha çox hesablama palatasının işini vurgulamaq istəyirdim. Sualda ki, yəni, bu həm büdcənin, yəni maliyyənin xərclənməsinə, həm də maliyyənin idarə olunmasına olan nəzarət sistemi ki, Azərbaycanda mövcuddur. Digər ölkələrdə, qabaqcıl ölkələrdə olan sistemlərlə bir fərqli liyi var mı? Mən əsasən bunu bilmək istəyirdim.
Yəni söhbət hesablama palatasının əslində digər ölkələrlə fərqli cəhətləri, yəni yanaşma konsepti olaraq eynidir. Bu ölkələrin bəzilərində müstəqil ola bilər, bəzilərində parlamentin özünün bir institutu kimi ola bilər. Bəzilərində parlamentin deyək ki, büdcə və maliyyə komitəsinin institutu kimi fəaliyyət göstərir. Yanaşmalar eynidir. Sadəcə olaraq orada strukturlaşma da fərqlər var. Bəzi ölkələrdə biz bu arada danışmışdır ki, parlament respublikası olan ölkələrdə parlamentin fraksiyalarının orada təmsilçilik imkanları yaranır ki, onlar öz auditorlarını verirlər. Amma konseptual olaraq fərq yoxdur. Eyni yanaşmadır. Çünki bunu beynəlxalq Lima bəyannaməsi ilə tənzimləyirlər və orada da bir çərçivə müəyyənləşdirilir və həmin çərçivəyə Azərbaycanda girməli və həmin çərçivədə nəzərdə tutulan tələbləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycan o çərçivədən içindədir, amma o çərçivədə nəzərdə tutulan tələblər hamısı Azərbaycanda yoxdur. Yəni, bir növ söhbət beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş.
Məsələ, bu konvensiya hesablanır.
Bu konvensiyaların əsasında formalaşmış bir hesablama palatasının yaranmasından gelir ki, orada onun hüquqi əsasları necə formalaşmalıdır, onun deyək ki, müstəqillik məsələləri necə tənzimlənməlidir. Bunlar hamısı beynəlxalq konvensiyalarda öz əksini tapıbdır. Bəzi ölkələr bunu tədricən qəbul edir, bəzi ölkələr elə birbaşa ona uyğunlaşdırır hesablama palatasının fəaliyyətini. Bəzi ölkələrdə də ümumiyyətlə o çərçivədən kənardır. Yəni fərqlər bu istiqamətdədir. Amma hesablama palatası yəni əsasən parlamentin institutu kimi fəaliyyət göstərir.
Rəşid bəy, əlavəniz var mı bu suala?
Qüvvət mənim doğru qeyd elədi. Hesablama palatasının ümumiyyətlə ali audit institutları gedir ki, bu Azərbaycanda da hesablama palatası adlanır və bunların yaranması, bunların fəaliyyəti və bu mexanizmin formalaşdırılması, bu institutun formalaşdırılması beynəlxalq konvensiyayla Lima bəyannaməsi ilə tənzimlənir. Lakin burada müəyyən fərqlər ortaya çıxır ki, məsələn, bəzi bir çox ölkələrdə hesablama palatasının müstəqil üzvləri, daha doğrusu seçkili orqanları namizədlər, məsələn, prezidentlər tərəfindən təqdim olunursa, bir çox ölkələrdə bu əksinə parlament tərəfindən təqdim olunur. Bəzi ölkələrdə hesabatlıq məsələsində fərq yaranır ki, həm parlamentə, həm prezidentə və həm də vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaşlara hesabatlı olur. Hesablama palatası Ali Audit İnstitutunun qurumları bəzi ölkələrdə isə yalnız məsələn parlamentə hesabat verməklə yekunlaşır bunun fəaliyyəti. Bir çox digər ölkələrdə həm parlamentdir, həm prezidentdir, lakin vətəndaş cəmiyyəti institutu yoxdur. Bizim kimi qanunvericilikdə təbii ki müəyyən qədər əks olunub, amma bu öhdəlik kimin əks olunmayıb. Buna görə də hesablama palatası bu gün sərbəst şəkildə hazır ki fəaliyyətini apara bilir və hesabat vermədiyində bu qanun pozuntusu sayılmır vətən. Halbuki məsələn fransızlar adətən qeyd edirlər ki, hesablama palatası ictimai vəsaitlərə ictimai nəzarəti həyata keçirən və ictimaiyyətə hesabat verən qurumdur. Yəni ali audit institutu da təbii ki belə bir qurumdur. Yəni sonda gəlir o bağlanış ictimaiyyətə hesabatlılıq. Lakin Azərbaycanda qanunvericilikdə ciddi tələb yoxdur, lakin Fransada var. Hesablama palatasının.
Ümumiyyətlə hesablama palatasının auditləri yerlərdə ki gedib araşdırmalar, yoxlamalar aparırlar. Sonra ki bu illiklə hesabat veriləndə yalnız ümumiləşdirilmiş, yəni ki aydın məsələdə hər bir detal barədə danışmaq zaman məsələsi ola bilər. Amma indi internet imkanları var, texnologiya əsridir və hər bir dövlət orqanının saytı var. Belə məsəl üçün, hansısa formada təklif mirəli sürmək, tələb kimi mi qoymaq, hətta indi deputatlar da bəlkə gələcək verişlərimizdə biz onlardan da bunu soruşa bilərik. Yəni, hər bir yoxlama barədə ki, artıq yoxlama gəlib və o təhlil olunub, əldə olunan və dərhal bu məlumat açıqlansın. Yəni, artıq hesablama palatası bunu safçürük eləməsin ki, bu məlumatı açıqlayım, yoxsa saxlayım.
Əslində, doğrusu dövrü olarak bülletinler nəşr edirlər. Bir çox hesabın palataları, o cümlədən Rusiyada da var, Ukraynada da var, Qırğızistanda da var. Və onlar nəşrlərdə həmin dövr üzrə, deyək ki, rüblik nəşr olanda rüblik, aylıq nəşr olanda aylıq, maliyyə büdcə ekspertizası və aidiyyət yoxlamaların nəticələrini dərc edirlər. Yəni, belə hesabatlar da mətbuat üçün açıqlanır, yəni müntəzəm olaraq açıqlanır.
Amma Azərbaycanda var mı belə bir praktik?
Yox, Azərbaycanda mən sizə deyim ki, çox hətta bizim indi Hesablama Palatasından çox müraciət elədiyimiz sənədlərdən biri Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinə rəyi ilə bağlı məlumatlardır. O rəyi də tam şəkildə qoyulmurlar. Yəni onun da
təbii ümumiləşdirilmiş çox qısaca məlumat verildi. Məsələn 200-300 səhifəlik bir rəydir. Rəy ağır yazılıbdır. Vətəndaş tərəfindən başa düşülə bilməz bu məsələnin başqa digər bir tərəfidir. Lakin hətta o rəyin özü belə, yəni ən azından bir PDF şəkildə qeyd etdiyimiz kimi indiki elektron bir yaşam tərzi olan bir dövrdə bu yerləşdirilə bilər ki, vətəndaş vətəndaşların burada maraqlı olan tərəflərin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının ekspertlərin buna çıxışı daha da asanlaşdırılsın. Lakin bu bizdə yoxdur. Qeyd etdiyim kimi də boşluq Azərbaycanda Hesablama Palatası haqqında qanun vericilik dəşi bu rəsmi bu tələb olaraq qoyulmur ortaya.
Ciddi qoyulmalıdır.
Təbii, bizə çox maraqlı bir məsələdir. Məsələn, Hesablama Palatasının məlumatlarına xəbər portalına diqqət etsək, orada görə bilirik ki, Hesablama Palatası bu dövlət qurumuna audit təyin elədi. Lakin sonrakı hissəsi yoxdur. Və ikinci xəbər yenə də başqa qurumları. Bu auditin nəticələri necə oldu? Auditdən düzdür, çox cüzi bir neçə son dövrlərdə məlumatlar orada yerləşdirildi. Məsələn, tutaq ki, belə deyək ki, Xarici Dillər Slavyan Universitetində baş verən, Xarici Dillər Universitetində baş verən müəyyən bir orada belə deyək, maliyyə fərqləri yaranmış, onu ortaya çıxardı və yaxud da agrolizingin fəaliyyətində və yaxud da ki, ümumi bir cümlə ilə qeyd olunur ki, müəyyən nöqsanlar aşkarlanıb və bu nöqsanlar onlara çatdırılıbdır. Lakin Hesablama Palatası əslində bu məlumatları detallı şəkildə o vətəndaş cəmiyyətinə çatdırmalıdır ki, yeyinti və yaxud problem və yaxud da səmərəsizlik harada baş verir, buna cavabdək kimdir və bu özü bir növü sonda bir istimai qınaq yaradar. Yəni bu özü həmin o yeyintiyə, pozuntuya, səmərəsizliyə yol verəni bir elə bir onun üçün bir təhdid formalaşdırır ki, bu yollara getməsin. Lakin bizdə yoxdur və həmçinin də bu məlumatlar vətəndaşların maliyyə axınlarına, qeyd etdiyimiz ictimai vəsaitlərə marağını artırar. Bizdə yoxdur. Bizdə hətta məsələn, tutaq ki, o məlumat verilmir ki, Hesablama Palatasının səlahiyyətlərinə daxildir ki, nöqsanlar ortaya çıxırsa, bu nöqsanlar barədə baş prokurorluğa məlumat verməlidir. Yəni onlara məlumat verir ki, bu nöqsanlar ortaya çıxdır və baş prokurorluq bu barədə cinayət işi qaldırsın, problemi araşdırsın. Lakin sonrakı hissəsi bunun yoxdur. Nə üçün Hesablama Palatasının artıq səlahiyyətində o qeyd olunmur ki, yəni gücləndirilməyib ki, Hesablama Palatası baş prokurorluqdan nəticəni tələb eləsin.
Yəni ki, gələcək verilişlərimizdə bu hissə üzərində daha geniş dayana bilərik. Qubat bəy, qısaca imkanınız varsa deyərdiniz, vaxtımız azalır. Avropa İttifaqının dəstəyi ilə tövsiyələr hazırlamısınız bildiyimiz Bəli. Qədər. Yəni, qanunvericiliyin təkmilləşdirməsinə dair nələr tövsiyə edirsiniz?
Yəni, onların Bir qismi deməli Hesablama Palatasının müstəqilliyi ilə bağlıdır, onun üzvləri müstəqilliyi ilə bağlıdır və bu da təbii ki, konstitusiyada təsbit olunmalıdır və Lima bəyannaməsinə görə də ailə adit qurumları müstəqilliyinin konstitusiyada təsbit olunması tələb olunur və bu paket təkliflərimiz bir növ Azərbaycanda referendum həyata keçirilən zaman reallaşdırıla bilər. Digər qismi ümumiyyətlə Hesablama Palatasına digər audit istiqamətlərində fəaliyyət göstərmə imkanlarının verilməsidir və bunlar arasında bilirsiniz ki, Hesablama Palatası yalnız maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlaması ilə məşğul olur, amma audit istiqamətlərindən strateji audit var, operativ audit var, planlaşdırılan audit var. Yəni bu auditlər də Hesablama Palatasına təklif olunur ki, verilsin və eyni zamanda Hesablama Palatası da uyğunluqla bağlı audit aparma imkanlarına malik olsun. Biz təklif elədik Hesablama Palatası üçün yoxlamaların aparılması standartları, kodları qəbul olunmalıdır. Palatanın rəyi ilə bağlı xüsusi təkliflərimiz var. Yəni burada hesab edirik ki, palatanın rəyində həm yekun olmalıdır, təkliflər bölməsi olmalıdır, nəticələr olmalıdır. Təsir olsun ki, bunu biz orada görə bilmirik.
Yəni siz bunu bu tövsiyələri parlamentə ümumiyyətlə göndərmisinizmi ki?
Biz etman palatasının özünə də göndərmişik və digər əlaqədar orqanlara da göndərmişik.
Əslində bu söhbət bir saatda sığan söhbət deyil, amma burada yekunlaşdırmaya məcburuq. Mən qısaca Fərhad Musadan alınan mesajı da istərdim oxuyam. Dövlət pulları nəyə deyirsiniz? Azərbaycan neftinin pullarına, yoxsa rəsmi dövlət büdcəsinə? Xaricilər və məmurlarımız öz gizli paylarını götürməmişdən əvvəl olan vəsaitə, yoxsa xalqa qalan astatqalara? Belə bir mesaj yazıb Fərhad Musa. Biz isə açıq hökumətin burada bu buraxılışını burada yekunlaşdırırıq. Bizim qonaqlarımız iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu və iqtisadi sosial inkişaf mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov idi. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm texniki dəstəyə görə Orxana və aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Əziz açıq hökumət izləyiciləri, sizə də təşəkkür edirik bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olur.